Došli u emisiju Zajedničarenje.
Jer gdje su dva ili tri sabrano ime moje, ondje sam i ja među njima.
Pomaži Bog, dragi slušalci, evo nas u još jednoj emisiji Zajedničarenje, emisiju u kojoj ste navikli da sa gostujućim sveštenicima, monasima, monahinjama, teolozima i teološkinjama razgovaramo na teološke teme i pokušavamo da neka životna pitanja odgonetnemo gledano kroz teološku prizmu. Ja našeg današnjeg gosta jako volim, cenim i poštujem iz prostog razloga što je način na koji smo se upoznali bio jako karakterističan i tu negde Sveti Vasilije Ostroški, slava mu i milost, nas je spojio, tako da ne moram puno da ga predstavljam. Jere Aleksandar Mađarević, paroh pri hramu Svetog Vasilije Ostroškog u Novim Banovcima. Oče, pomaže Bog, dobar dan, dobro nam došli.
Bog pomogao. U zdravlju su uvijek nalazili i u dobru se nalazili.
Blagoslovite, oče. A
neka Bog blagoslovi.
Kako ste?
Hvala Bogu, odlično.
Kako nam je u Banovcima?
Pa lepo, da kažem, idu ovi dane, kažem, leto je krenulo.
Sve je leto, ba, po temperaturi se baš vidi da je leto.
Pa dobro, da, ali da kažem, deca se raspustili, međutim, to je jedna živost koja postoji na ovim Banovcima, pored Dunava, i da kažem, baš smo sinoć pričali o tome.
Kako vi postavite je Beograd, u stvari.
Otprilike, jeste, to su izla, to su neki planovi, projektni i tako dalje, da prosto Beograd se širi više na, da kažem, sa taj deo kako tog širog nekog gradskog jezgra. U taj krug spadaju Novi Banovci, Stari Banovci, čak i Belegiš, ali eto što to će imati jako velike lepe posljedice, naravno, za kompletno Podunavlje, u onom smislu da će ona sela koja su kao što je Sturduk će isto oživjeti, jer već sad Novi Banovci i Stari Banovci nemaju toliko prostora, mogu sve da prime. Ta velika industrijska zona koja jeste negde u Nova Pazova, Stara Pazova i uopšte taj deo sad i znači kreće od Novih Banovaca, mnogo, da kažem sad, radnih mjesta, ima tamo dosta ljudi zapošljava koji dolaze iz drugih opština, čak ima neki podatak, ja ne znam da li je zaista tačno, da li sam dobro razumio, kaže otprilike 10.000 ljudi iz opštine Inđija dolaze u opštine teritorije Stara Pazova zaposlenje, tako odmah da se vidi koliko je negdje, da kažem, proces sa te strane privrede i samim time to iziskuje, da kažem, to kompletno naseljavanje, kako novih Banovaca, starih Banovaca. I ovo, da kažem, to je sad onako baš poprimljeno, da kažem, onako jednu gradsku sredinu, nije više, ne može se reći da su Novi Banovci
selo,
da.
A hram vam živi, slava Bogu.
Hvala Bogu, da. Pa eto, to je, da kažem, ranije stari Banovci i Novi Banovci su bili jedna parohija. Matični hram je bio u starim Banovcima koji je posvećen prenosu možda Svetog Oca Nikolaja. To je bio dugo godina, odnosno 40 godina prva parohija na kojoj je posle otišao u penziju otac Vitomir Vasić. 90. godina, ja mislim 92. treće krenula izgradnja hrama Svetoga Vasilija Ostroškog. Ja mislim da su samo bili postavljeni temelji, jer su Novi Banovci bili većinsko, da kažem, katoličko mjesto, što ovih starosedeoca Švaba, da kažem, a i što, to, da kažem, ljudi, rimokatoličke veroispovesti, da kažem, ili hrvatske nacionalnosti, kojih ima i negde i sada, tu prisutna, ali ne u tolikom broju kao što nekada bilo. Ima jako lepa katolička crkva dole, baš na obali Dunava, koja, koliko sam čuo, da je iz nekog perioda 1700. godine. Tako da kažemo, ona negde i svedok da je taj narod nekada bio tu. Prosto sve ovo što se izdešavalo tih 90. godina, migracije stanovništva i tako dalje, učinilo sad da su Novi Banovci, da kažem, većinsko
pravoslavno,
da, ili srpsko mesto. Potreba je bila za novim hramom i mislim da je otac imao više ekrona 95. 96. godine kada je došao, on je, da kažem, preuzeo i negde je krenuo sa izgradnjom hrama i negde je on, da kažem, zarao možda najbolje brazde na toj njivi gospodnje što se tiče same parohijskog života i zaista jeste parohija u Novim Banovcima izuzetno živa. Velika radost jeste što mnogo mladih ljudi dolaze na svetu liturgiju i što po njima se vidi da oni to
žive
tako i osjećaju to tako, što je jako važno. Nedavno smo bili, da kažem, organizovao sam dva poklonička putovanja, između ostalo prvo je bilo u Crnu Reku, Đurđevi stupovi, Studenicu.
A drugo je bilo na Ostrog.
Da, Ostrog, da, ali prvo što je bilo ovako sa svojim parohijanima, kad sam otešao, služio sam svetu liturgiju u Crnoj Reci. Inače, otac Hrizostom, koji je iguman crnorečki sad, je moj veliki prijatelj. I onda sam ja služio tamo i poslije mi otac Hrizostom kaže...
Što bi rekli brat oca Nikole Despota.
Da, je tako, tako jeste, da, i kaže, kaže otac Hrizostom, kaže... Oče, ovi svi ljudi dolaze u crkvu, kažem, pa kaže, vidi se, osjeti se, oni sve pevaju.
Yes.
Tako da je to zaista jeste tako, opet da kažem, to osjećanje potrebe pripadnosti sa Bogom iziskuje, da kažem, to življenje liturgijsko. I to ljudi kada tako živi, kad to osjete tako, to onda jednostavno, kažem, kreće da se uzdiše ka nebesima. Naravno, lagano, za sve potrebno vreme je lagano, ali s obzirom, kažem, da je to relativno mlada parohija, faktički negde do 91. druge godine nije bilo ni pravoslavnog sveštenika, znači sami Novim Banovcima, vidi se taj jedan duhovni, ozbiljni duhovni rad koji je, eto, tadašnji sveštenik koji je protere Stavro Frotac ima više ekrona, koji je sad penzionisani paroh.
To moramo samo da skrenemo pažnju našim slušalcima, to je otac
Dušana
Višekrune i upokojenog đakona.
Na, Đorđa, da.
Đorđa Višekruna, koji je nama pokrenuo priču srpskog Siona.
Pa eto, to je...
Da kažem, udario temelje.
Pa je, da, tako na, otac ima tu zaista zaobrazu. Svi mi sveštenici koji su manje više posle toga pojavili, nadograđujemo, pokušamo, odnosno pokušamo nadogradimo taj njegov rad i da kažete ono što on uradio, bar da održavamo i ako dobro budemo mogli pa... Pa
prema onome kakve mi izveštaje dobijamo sa terena, da sad kažem novinarskim žargonom i novinarskim jezikom, dobro vam ide.
Pa ja sad zaista ne znam, ne bih...
Naravno, a pokloničko putovanje na Ostrog?
A pa dobro, to je sad jedna posebna...
To je bilo prvo, prve sedmice posta, je li tako?
Da, i upravo smo iskoristili tako, znači...
Da se pričeste.
Pa da, krenuli smo, da kažem, ono običano vreme
Petak posle podne?
Petak, da odslužili akat i smoleban za, za putovanje. Krenuli, ujutro bili u manastiru u Žrebaoniku, tamo pristao svetoj liturgiji, ovi koji se spremali sveto pričešće, se pričestili, celivali tamo mošti svetog Arsenija Sremca, da kažem i delove mošti svetitelja kojih ima tamo u Žrebaoniku, hvala Bogu. Potom otišli u Ostrog i nekako uvijek gledam da dođem rano u Ostrog, znači oko 10 sati, da bi ljudi mogli gore smjestiti u gornjem manastiru, da zauzmu malo bolje pozicije, ali...
I, po Božijem promislu.
Pa jest, ali nije bilo mnogo gužbe, odnosno tek od 2 sata spočelo. Tako da su svi ljudi mogli bar jedno 4-5 puta da prođu, da se poklone svetitelju i to, što je bilo ovim vernicima jako važno. Opet, znači, bili smo čitav dan tamo, prenoćili, bili ujutro na jutarnjem liturgiji u Gornjem manastiru, potom otišli u manastir Kumanicu, gde smo...
Divan manastir Kumanica, jeste, divan. Pa, da, malo skrajnut... Onako, ali mnogo lepo.
Pa vidite.
Jesu 3 sestre još uvek tamo?
Ja mislim da jesu. Doduše, otac Nikolaj nije bio tu. Monahinja je samo jedna bila. Mi smo obavili tamo isto moleban za zdravlje svih poklonika. Ali eto, manastir Ostrog, Kumanica, manastir Crna Reka i sad novije vreme manastir Tumane, da kažem, to su 4 kultna mesta Srpske pravoslavne crkve, koje se dešavaju izuzetno velika čuda. I... da je prisutna velika blagodat Božja upravo zbog tih svetih ljudi koji su živjeli tu, a eto možda i prosto kroz ovo da bude jedan uvod
u našu temu, priču o pokajanju.
Da, tema emisije koji su negde u svom životu, da kažem, uspjeli da pobjede strast i da dožive to bestrašće, koje suština jeste negde pokajanja. Da se kroz to pokajanje dobije bestrašće. A to su već svetitelji koji su duhovno izlečeni ili isceljeni, kako kažu sveti oci.
Svi ti svetitelji naši su rođeni kao i mi, obični ljudi. Živjeli nekim, da kažemo, obično neobičnim životima. Susretali se sa svim nedaćama sa kojima se i mi susrećemo.
Svakako.
A po čemu, zašto su onda oni oče sveti? Pa mi svi težimo da budemo.
A mi da kada se pogledaju, kada se često se kaže da je ovo vrlo teško vreme. Međutim, gledajući svete sveštene kanone, koji su, da kažem, svetitelji doneli, ili razni sabori, po njima se vidi, znači, da je svaka generacija se susretala sa istim problemima i iskušenjima, manje li više. Znači da određene stvari nisu postale ranije, ne bi ni postali kanoni, ne bi bilo potrebe da se napišu. To je logično.
Yes.
Današnje vreme jeste jedino što kaže, to je neko lično moje mišljenje, što je jako veliki protok raznih informacija.
Yes.
I više čovjek od tih svih informacija više ne zna šta je ispravno, šta nije ispravno, vrlo teško može. A što se tiče ovog pitanja, kada svi ovi svetitelji koji su preživjeli, imamo, čitamo žitije svetih, imaju neki svetitelji koji već, da kažem, što se kao utrobi majke, da kažem, pravivali, da kažem, neko čudesno stanje. Bilo je svetitelja koji, recimo, nisu hteli sredom i petkom uopšte da ih majke doje.
Da, to jest.
A bilo je opet mnogo svetitelja koji su, da kažem, u svom životu bili potpuno veliki grešnici, pa se preobratili uz veliko pokajanje. U neko starije doba, da kažem sad, svog života. Međutim, suština je tu ista i duh je tu isti. Što je jako važno, a opet sa jedne druge strane, to nama pokazuje da svi mi to možemo. Samo ako hoćemo. 2 stvari su jako... što se tiče spasenja čovjeka i ljudskog roda, jeste svakako blagodat Božija, ali volja čovjeka. Bilo je otaca koji su, da kažem, se pojavljivali pa su govorili, da kažem, jeresi da je samo volja Božja spašava, odnosno blagodat Božja da spašava. Bilo je opet onih drugih otaca koji smatrali da samo čovjek svojom voljom može da se spasi. Međutim, crkva je išla da i uvijek ide tim srednjim putem i, ona, i crkva kaže ne. Znači, blagodat Božja je sada isto sa čovjekom. Ne može Bog ništa bez čovjeka. Ne ti hoće, jel bi Bog u tom slučaju bio tiranin i onu etičku slobodu koju je Bog dao čovjeku narušio bi u potpunosti. A to Bog neće. Međutim, Bog na raznorazne načine gleda da pristupi čovjeku. Da bi se čovjek, da kažem, obratio, osvestio. I to je taj ključ pokajanja. On negdje ide ovako. Čovjek mora da sagleda svoje grehe. Istinski da ih izanalizira i sagleda. Da pokrene svoj život u promjenu, u toj moralnoj promjeni i da se oslobodi toga greha. I onda kada dođe već u situaciju da mrzi taj greh, onda može, i da ga više ne čini, onda može da kaže da ga je pobedio. Ali to je dugoročan proces.
To sam danas htjela sad da kažem. Sad praštite što vas prekidam. Sad to evo ovako. Pre neki dan smo baš urednik i ja pričali na temu pokajanja. To u teoriji ovako zvuči. Ja ću ceo život da grešim. Sve okej. I kad meni dođe sudnji čas, ja ću onda da se pokajem. Kažem, ja, Bože, ja se kajem i odmah idem u raj. Jel to ta priča?
Pa vidite, kao prvo, znate, kao prvo.
Moram malo da ne, ovaj, svako, ali svako od nas tako razmišlja.
Kao prvo, retko ko zna svoj smrtni čas. To je jedan problem. A drugi, da li će mi zaista minut taj pred smrti, ako budu saznali, reći, pa dobro, ja se za sve kajem. Da li je to istinsko dubinsko pokajanje? Jer ono, da li je izlečeno srce? Jer znate gdje, kada čovjek, većina do 99% otaca to tako uči, i ja sam, mislim, dosta čitan na tu temu i to kažu, kada, šta je u stvari mučenje, šta je mučenje za dušu? Kada dođe do te, da kažem, telesne smrti, u onom smislu odvajanje duše od tela. Kaže, ranije dok je čovjek bio u telu i kako god da ga je muka neka pritiskala, on je nalazio utehu u raznoraznim nekim ovozemaljskim stvarima za koje je bio vezan. Da li kroz društvo, da li kroz alkohol, kocku i sve ove neke pošasti koje postoje, da kažem. Međutim, onog trenutka kada se duša odvoji od tela i kad krenu te, da kažem, uslovno rečeno muke, ili kao što oci kažu, da počinju demoni da dolaze i da da napadaju na tu dušu, tražeći je, jer svaki greh, da kažem, ima i svog demona. Kaže, onda nastaje velika panika za dušu. Ali zbog čega? Pa kaže, zato što više nema telo da utoli, da kažem, svoju muku u nekim zadovoljstvima. I zato se mora, zato čovjek mora da se čisti od svih tih strasti za koje je čovjek vezan ovdje za zemlju. Jer je neminovno da će doći jednog dana, znači odvajanje duše od tela. I taj jedan. Zato, kaže Sveti Otac, kada je Adam, kada je stvoren, dakle bio besmrtan, bez greha, bez strasti. Čist sasud. Tek posle prestupanja Božje zapovesti, ulaskom, da kažem, tog greha, čovjek, da kažem, ulazi smrt u ljudski rod. I počinje, tu je ključ tog problema. Adam je hteo da postane Bog. Bez Boga, sjedinjujući se sa stvorenom prirodom. I tu je, da kažem, tu je bila tobona demonska, kad je đavo Satana rekao, ma uzmite taj plod, zna Bog. Da vi, ali kaže, neće da vam. Kaže, i on vas laže.
De je tu, zamislite, a de opet tu. Toče, Bog vas laže.
Pa vidite, de je tu. Šta Satana radi? I sad, koja razlika tu između Boga i Satane? Satana nameće sebe kao Boga. I svoje gledište Boga. Čovjeku. A Bog to ne radi.
Bog nam daje slobodnu volju.
Da
izaberemo.
Znači, ovaj a opet,
Znači, čim nam neko krene da nameće uporno svoje mišljenje...
Vidite, ja često kažem svojim parohijanima, u crkvi ništa nije pod moranjem. Znači, ništa nije to mora. Znači, Bog nam je dao, a ništa nije na silu. Mi biramo sami naš put. Ali ćemo sad opet otići, pokušati da se vratim. Recimo, ima jedan jako lijep film o Svetoj Mati Matroni Moskovskoj. I sad jedna rečenica kada je, da kažem, govornik ili speaker koji je preveo film, da kažem, govorio, pa kaže, imala je dar da menja ljudske sudbine. I sad će neko zaista to reći kao što našem narodu jeste, a pa kaže, to mu je, Bog mu je daredio takvu sudbinu. Sudbine ne postoji, jer onda ne bi bilo slobodne volje. Jer mi ako sad pogledajte, to je meni bilo interesantno, vidiš nekog alkoholičara, primjer radi na ulici, napije se tu, pa dari njemu baš Bog, pa kak je to Bog, kako njemu odredi da bude alkoholičar. Čekaj da su. Ali može to da zbuni, kako je te rekao, međutim, dar Svete Matrone je bio taj da ona mogla da umoli Boga. Da nama Bog pomogne da mi napravimo pravi izbor.
U tom smislu znači tom, da nam promeni.
Jer mi biramo, mi zaista sami biramo sebi. I zašto je tu bila prevara ovog Satane? Kada je on rekao Adamu i Evi, ma zna Bog da ćete vi postati bogovi. E to je Adama zatangiralo, jer je čovjek stvoren po liku Božijem. I čovjek, kako kažu oci, Bog je postao čovjek da bi čovjek postao Bog. Da je nekim slučajem rekao, Satan ne rekao Adamu, postaćeš predsjednik Amerike ili ovo, ma ne bi ga to zanimalo.
Ali Bog.
Ali Bog. Jer to je nešto što mi nosimo u sebi. Što smo dobili od Boga. I zato je to Adama toliko zatangirao, međutim on izabrao pogrešan put. Znači nije mogao sa stvorenom prirodom da se sjedini, već samo sa Bogom. I da tu vezu održava.
I to je u stvari zadatak svih nas.
Svakako, jer šta je greh u principu? Greh, kao kaže Sveti Oci, jeste promašaj cilja. Nismo pogodili cilj. Kad ste pitali ovo, sad ja na kraju pokajaću se. Pokajanje, vi danas kad razgovarate, recimo mi kada ispovedamo sveštenici, bar je to neka moje iskustvo, vrlo malo je ljudi koji znaju da se ispovedaju. Jer prilaze sa tom mišlju da su bezgrešni.
Zamislite koliki je to greh, prašite oči sa što vas prekidam, koliki je to greh misliti o sebi da si bezgrešan? Pa samo jedan bezgrešan, zar ne?
Vidite, u neku ruku može se reći da jeste greh, međutim, što, ali opet Sveti Vladika Nikolaj govori, neznanje ne daje opravdanje. Ljudi zaista ne znaju. Oni su svi su negdje u jednoj formi, to sam stalno ponavljao, nisam ukrao, nisam ubio, nisam slagao. Ali to je pitanje. Međutim, sve i tu svako od njih misli da to ne čini. Međutim, to jeste...
To je zaista jedna, ne,
da, ali to je jedno neznanje i nespoznaja samog sebe. Jer meni je, recimo, jako interesantan bio obilazeći parohiju, videći da mnogi ljudi gledaju ove reality. Malo mi je to bilo jako čudno uopšte. Međutim, sam primetio kod dosta velikog broja ljudi da to gledaju i samopravdanja. Pa evo ima gorih od mene. E, tu je i negde ključ problema kod svih. Jer kako ja bar parohijano objašnjam, kad se spremaju iz ispovesti, kažem, analizirajte svoj život, krećite od početka i razmišljajte, Bogu se pomolite, razmišljajte. Gdje god vas savez zapeče, što kaže, duša vas zaboli, tu ima neki problem. Možda i nisi svestan da je to greh, ali ga zapiši, pa dođi da pričamo. Jer mi savjest koju smo dobili od Boga ne slušamo više. Hoćemo često da je sklonimo, jer nas ona negdje proganja. kako je što više sklanjamo jednog dana kad je više nemamo, odnosno ne možemo da je prepoznam, pa to je kao recimo neki masovni ubica. Ubio prvog čovjeka, bilo mu je teško. Drugog malo manje teže i onda već je postala rutina. Dobro, da mi za te ljude kažem pomračena savest. Znači u potpunosti više nema odnosa sa Bogom. A to je isto smrt duše. Smrt tela jeste prosto kada, da kažem, odvoji se duša od tela, telo ode u zemlju, ali smrt duša šta je? Pa to je potpuno odvojenost od Boga.
Je li ima puno živih mrtvaca danas?
Pa ja ću vama samo reći sad jedan primjer, pa vi prosudite sami. Nedavno sam prolazio pored groblja Orlovača, to većina znaju, znači jedno od najvećih, da kažem, mjesta gdje se sahranjuju ljudi. Jedan blagodatni starac, ja mislim da će u nekoj budućnosti koga sam poznao biti kanonizovan svetitelja, kada sam prolazili, spustio je glavu u kolima, zaplakao se i rekao, na ovom groblju se samo tri duše spasile. Tako da vam je, mislim da je to, da sam mnogo toga rekao. Sebe samoopravdavanje i to naravno razmišljanje, kako smo i grešni, bezgrešni, to je
Onda nema ni pokajanja.
Nema, to je istinsko pokajanje. Međutim je suština kako pristupiti ljudima, da on to shvati da jeste.
Tu ste vi sveštenici.
Tu
je vaš zadatak i tu je vaše negde, ajde sad opet krećemo to samoopravdavanje, ali prosto negde da naši slušalci ne pomisle, ne daj Bože, da nam nema spasenja. I to što živimo u neznanju jeste strašno, ali hajde da priznamo sebi da ne znamo. Ja znam da ništa ne znam. Ko zna? Pa hajde da probam, možda sveštenik zna.
Naravno.
Hajde da dođem kod svog parohijskog sveštenika ili prosto kod sveštenika koji mi je negde, što kažu, mi se svideo zbog ovog ili onog, ko mi je negde odao utisak da mogu da mu verujem. Priđete i pitate. Nije sramota pitati.
Kako je sramota? Najgore je, da kažem, biti u tom nekom, ne znam, rekla mi neka žena, rekao...
Tri sveće gore, dve sveće dole.
Da. Ili,
to mi je fenomen za 30 evra.
Pa dobro, u principu znam kad mi dođe u crkvu, kada traže određene ikone i ne znam, da litar ulja ili ovog ili neki peške da prilože, odmah znam gdje, šta je bilo i tako dalje.
Šećer
gdje su bili.
I brašno.
Kako kad, zavisi
koje šta reče. Koga su bili, da, zavisi kod koga su bili.
Ali se odmah se zna šta je. Danas mnogo, da kažem, ima obmana, velike su obmane, s jedne strane, druga stvar, u našem namenu, ma dobro, ne moram da idem u crku, bitno da sam dobar čovjek.
Što znači biti?
Upravo sam to htio, ja sam jedno isto pitao, po čemu si ti dobar čovjek, ajde mi sad ti reci, šta si ti uradio, ili ti, ili evo ja, pa da možda se kategorišemo kao dobri ljudi. Po meni je dobar čovjek. U stvari, evo ja ću vam ispričati. Imao sam jednom ispovijest. Jedna žena narkomanke. Koja je, mislim da je sad trenutno u zatvoru, tada je ležala pa bila puštena, pa opet sad za neko drugo krivično djelo i tako dalje. Ona je mene našla kod kuće.
Zamislite koliko je to papa i duš.
Da. I u suzama i plače i tako dalje. Ja sam je ispovedio. Pa, prosto ću samo reći, sve što je moglo da čovjek uradi, toga je bilo. Ali, to pokajanje, meni je to, u tom trenutku kada se ona ispovedala, kada sam pročio da razvijaš molitvu, mi je došlo da je zagrlim i da je isljubim. Jer to je zaista bilo potpuno jedno sebe, dubinsko sagledavanje sebe, da vidimo svoju potpuno jednu nemoć, i gdje smo sebe svojom slobodnom voljom doveli. Dokle smo. Jer šta je, to sam rekao jednom mislim moje misije. Kad je Hristos bio na krstu i kada ono zavapio, oče moj, zašto si me ostavio? On je tad zavapio kao čovjek, videći svu tragiku ljudsku ostavljenost, odnosno neimanja Boga. To je ta tragedija, kad nema, jer i ovdje vi već pakao imate na zemlji. Ne morate čekati da pređete, da kažem, u onaj svet duhova. kad je odsustvo Božije. To je jednostavno, to se vidi na ljudima, jer svaki izbor, svaki čovjek traži izbor, a nama je izbor u Bogu. Ako mi nemamo tog izbora, onda je to mučenje. Tu je problem. Tako da, kažem, ta ljudska tragedija, da kažem, odstupanja od Boga je strašna. Ta žena je to osjetila itekako. I pitanje kako je Bog nju u kom trenutku, kad je dotakao. Možda je ušla u crkvu, bila u nekom bogosluženju i osjetila odjednom taj potrebu za Bogom. I tad je sve, da kažem, izašlo iz nje. Ali šta je tu jako važno? Mi imamo, recimo, gledamo, čitamo Stari Zavet. Pa reći, samo ću navesti Davida, samo pisca, koji, da kažem, imao je, da kažem, dva velika greha, ili dve, da kažem, te strele, kažem, grehone koje su ga pogodile. Greh ubistva i greh preljube. Ubio je, namjestio da njegov vojskovođu ubiju radi njegove žene s kojom je posle zgrešio. Ali vidite kakav je posle vapaj njegov bio ka Gospodu i koje je pokajanje bilo. Pa imamo u Starom Zavetu još svi proroci koji su pozivali na pokajanje, a gde recimo koja su iskrena pokajanje bila, a koje je jedno lažan pokajanje bilo? Ono Faraonovo. 10 puta i on se negdje tu samo radi straha nekog koji je on imao. I zato se on trenutno pokajao. Uopšte ne razmišlja o tome da se zaista promeni. Da se istinski promeni. I da to više ne čini. I zato je postradao tako kako je postradao. Znači, to, šta hoću time da kažem, nije strašno ni zgrešiti. Strašno ostati u tom grehu. Još, da kažem, sebe negdje opravdavati da je to...
Da je to u redu.
Da, u redu, ili eventualno da su neki drugi krivi zbog tog našeg stanja. Neće to moći tako kad budemo stali pred lice Božije. Neće niko drugi biti kriv. Mi smo sami tu krivi.
I neće Gospod pitati šta su drugi radili.
Pa naravno, to je svakako, Bog će nas pitati za ono i što nismo, a mogli smo pitati zašto to nismo radili, a sigurno nas neće pitati za druge što su oni radili.
Danas smo vrlo često svedoci svakog momenta priče, a on tako, a ovaj ovako, a zašto onda ne bi mogao i ja ovako kako radim?
Vidite, ja uvek govorim svojim parohijanima i na propovedima. Imajte ljubav jedno prema drugom. Imajte razumevanje jedno prema drugom. Svako od nas treba da gleda svoj život. Ne onom sebičnom smislu. Nego sebe da menja i kroz to menje da uzrasta ka Bogu. Da se približa Bogu. A kod nekog drugog kada vidi nešto zašto treba upreti prst pod znacima navoda, neka taj prst pusti i neka se Bogu moli za to. Jer takva molitva, jer ona je prožeta ljubavlju. Ljubav menja mnogo toga. Taj možda nikad to neće ni znati da se taj neko, ali će osjetiti. I onda se stvara jedna veza duhovna, koja posle mu se projavlja i kroz veliko prijateljstvo, ili da kažem, nije bitno, možda čak se desi da neko uđe od neke bračne odnose i tako dalje. Znači, to sasvim postoji. Ali samim time kada su mi pružili prst nekog, mi su ga već i osudili.
Imamo li mi pravo da osudujemo?
Pa nemamo. To nije naš. To je Božije.
Samo jedan sud. Da,
jer, kaže, postoji ta, monah je išao kod svog duhovnika stalno i imao je nešto protiv svog sabrata u manastiru i nikako nije mogu da mu oprosti. I sad je njega duhovnik tu ubeđivo, pričao i tako dalje, to je trajalo, jednostavno nije bilo nekog ploda. I jedan od mnogih dolazaka kad je došao, kažem, taj je opet monah kod svog duhovnika, on je krenuo da čita molitvu Oče naš. Došao onog do onog dela, kaže, i oprosti nam dugove naše. Kaže ovaj duhovnik, kaže, ne, ti ne možeš tako da. Nemoj da mi oprostiš dugove moje, jer ja ne opraštam dugove drugim.
Da.
Tako da, to je, mislim...
To je potpuno jasna poruka. Oče naš je molitva iz koje svi mi treba da učimo i da naučimo.
Vidite, molitva. Bez molitve nema života. Nema istinskog života. Neko to sad zamišlja, naravno, ne znam, stajaći, ne znam koliko na molitvi i tako dalje. Međutim, imamo nekoliko stepena molitve. Pa mi kad smo pogledali iz Svetog pisma, pa eto ono, kaže, ona nedelja Mitra i Fariseja, pa kad je, kaže, Gospode, oprosti meni grešno. Samo to. Dovoljno.
Toliko jednostavno.
Jednostavno. Samo, Gospode, oprosti meni grešno. A vremenom kako čovjek uzrastao, on će imati sve veću i veću potrebu za molitvu. Zato imamo da kažemo, od nas mirskih sveštenika, pa onih da kažem, koji su otišli u manastire, če je potreba da kažem za vezin Boga je još mnogo veća. I kroz taj vid se spašavaju. Pa i onda sami manastir imamo razne molitvenike koji mogu neko duže pravilo, recimo, znamo da spomenemo oca Nikodima koji je na Svetoj Gori, u našoj isposnici, odnosno isposnici Svetog Save, gde je čotvornik na mlekopitateljnicu koje Sveti Sava donao svoje vremeno. Recimo, on po tipiku Svetog Save tamo zaradi spas srpskog naroda čita svaki dan psaltir na izust. To je otprilike jedno molitvo pravilo koje traje oko 12 sati. Od 11 do 12 sati u toku dana.
12 sati se moli za spas
srpskog dana. Svakog dana. E onda plus da su sva ona ostala molitvena pravila koja on, jutrenje, večernje bogosluženje, pa onda on koji još mora kao svoje kelino pravilo. Ali to su, da kažem, ti jedni sveti primjer, ili kao što je bio Sveti Jovan Kroščanski. Iz njegovog žitija se vidi da je on odlazio od kuće u 3 sata u crkvu na kompletan krug bogosluženja, znači počinje sa časovima, na polunoći sa časovi, jutrenje i liturgije svaki dan. Obilazio je parohiju, uveče se vraća u kući oko 12 sati, kaže od 12 do 1 je sa suprugom sedeo razgovarao, od 1 do 3 se povlači i niko ne zna šta je radio. Vjerojatno se molio.
Kaj je spavao?
E pa, to je sad to pitanje. Tu je ta blagodat Božja koja je prisutna kod sluge Božije koji se predao Gospodu. Nemamo svi mi te darove, ali bar naše da se trudimo. A opet imamo jednu činjenicu koju mi uopšte ne možemo da kažem da stavimo po stranu i da je ne uvažimo, a to je da su sveto evanđelje upravo svetitelji ispunjali u svom životu. I tako da je, tako da to apsolutno, to je jedno dokaz i svjedočanstvo da je ono istinito. Zato imamo te svetle primjere, ali su svi oni bili u velikom pokajanju. Pogledajte šta je Sveti Jovan Kroščanski radio, koji je izuzetno malo jeo. Pa je, ne znam, jednom je popio, ja mislim, šolju čaje, pojao 2 dvopeka. Pa rekao, Gospode, oprosti mi, ja sam rob utrobe. Jer on je osjetio to već kao nešto što je preko mere. Više se vezao za to nešto nego za Boga. Znači, uzeo nešto što mu je bilo, nije mu bilo toliko potrebno. Gde su svetitelji, da kažem, zašto je Sveti Sava stalno sebe pisao da je najgrešniji među grešnjima? Pa on se uspeo gore na svoju goru preobraženja. I vidio veličanstvenost Božiju, u stvari vidio koliko je čovjek zaista tim grehom sebe unizio i šta je naspram Boga. Ne. Iz te perspektive, da kažem, je gledao prema u odnosu sebe prema Bogu. A zamislite danas koja to gorska mi kaže, ne, ja sam bezgrešan. Koja je to gordost, a u stvari i negde pomračenje uma.
Da to je to negde odsustvo savesti.
Potpuno, da, potpuno odsustvo savesti. Jer mi moramo, kako kažu Sveti Oci, da čistimo um i srce. I na tome stalno moramo da radimo. Sveti prepunosti su veliki. Kaže, kada je bio na samrtničkoj postelji, oko njega monasi i primetili su da on razgovara, priča. I on poče, s kim priča? Kaže, došao je Hristos po mene. Pa šljapa kaže, molim ga još malo da me ostavi da mogu da se pokajem. Pa ovi monasi, pa oče, ako se ti nisi pokajao, ko je? Pa verujte mi, decu, još nisam počeo da se kajem. Tako da tu možda će sad čovjek neko reći, pa to je nemoguće, izgubit ćemo dušu. Ma sve je to moguće. Samo mi treba da želimo i da hoćemo. To je jedino važno i bitno. Znači da želimo, a Bog će to sve ostalo posebno da nam dogradi. I kada Bog zaista vidi da čovjek hoće, zato Bog stoji kod svakog srca i kuca. Evo sutra je Vidovdan. Recimo stalno ta rečenica zemaljsko je zamelena, a nebesko je za vijek i vijekovo. Ja sam da razmišljao, šta je tu sveti knez, šta je on video, šta je. I otišao na, da kažem, na poprište, na taj kosovski boj. Pa upravo to je rečenica, znači, koja je stalno aktuelna. Pa u svakom čovjeku, znači, vodi se borba između dobra i zla u ljudskom srcu. Svakom pojedincu od nas.
Svi smo mi poprište u stvari.
Da. Jer to je naše Kosovo polje. I mi zaista treba da se borimo za carstvo nebesko. Jer to nije, ja često kažem, nije to popovska priča da bi ljudi plašali. Nego carstvo nebesko je zaista stvarnost. Dve kategorije. Ad i raj su, da kažem, uslovno rečeno, privremene kategorije, a carstvo nebesko je pakao ono koje će biti kada bude drugi Hristov dolazak. Kako? Čovjek kada se odvoji dušu od tela, da kažemo ono što mi nazivamo smrću, on će biti u jednom privremenom stanju, da li u adu ili u, da kažem, raju. A kad bude drugi Hristov dolazak i kada se obavi sveopšti sud, tada će nastati, da kažemo, pakao i carstvo nebesko. A mi se borimo za carstvo nebesko. I to je naše jedino prizvanje. Sveti Serafin Sarajevski tu, čovjekovo prizvanje, suština čovjek biti sa zemlji jeste zadobije Duha Svetoga. A Duha Svetoga sam možemo zadobiti tako što ćemo se kajati i Bogu moliti.
Ali se iskreno kajati.
Naravno. A opet, neka se neko ne plaši, pa ja to ne osjećam, ali znam da sam zgrešio. Idi, spovedi se, porazgovaraj. Već je sljedeći put, ali imaj nastrojenje da želiš to da promijeniš. Već sljedeći put će biti sasvim, već će biti, i opet ako učiniš, bit će drugačije. Više će te peći savest. Jer to je suština, da spoznamo greh, počnemo da se borimo sa njime i to nije lako, jer čovjek kad se navikne na ovo zemaljske stvari, teško se odvaja. Ali krećemo da se borimo. Pa onda, recimo, neko, da kažem, uzeće sad na sebe podvi da posti nedelju dana da bi se pričestio. Eto, i da bi Bog oprostio neki greh da bi se pokajao. Ali će možda već sljedeće godine, možda će dve nedelje. I onda će lagano da kažem, ali bitno da se ide lagano, uvijek lagano i polako prema Bogu naprijed.
Da ne imamo prevelike zadatke.
Nikako. Ne. Znači, ono što mi možemo i polako da uzrastamo. E onda se otvara, da kažem, čovjek duhovni vid i onda što kažem, onog trenutka kada više ne činiš taj neki greh i kad počneš da ga mrziš, jel to više nije tvoja priroda? To nije priroda naše stanje, ogrehovljenosti. Onda si ga pobjedio i onda on više nema vlasti nad tobom. I onda ta strast više ne vlada čovjeku. I onda kada dođe, da kažem, ono dvajen duše od tela, pa ono kaže, ti demoni više ne mogu da napadnu dušu tog čovjeka, te ličnosti. Zato je to pokajanje jako važno.
Oče, došli smo do kraja.
Pa,
Meni prosto neverovatno da je već 12 sati. Zorane, trebao si da nam, blikćeš da je kraj emisije. Definitivno mi smo priču, nismo je ni blizu završili.
Pa,
kao što s ocem Nikolom pričam na temu pravoslavnog braka i porodice, i to je neiscrpna tema.
Nije svakako, da.
Eto, eto neiscrpne teme za vas, za neki sledeći dolazak je da, definitivno to pokajanje.
Da, to vrlo rado, ako Bog da, da kažem, da sam možda bilo kome od naših slušalaca i naših vernika bar malo uspio da približim to koliko, koliko to nekoj moje mogućnosti bilo, nikako želim nekog da kažem da, da se opterećuje i da pada u očajanje. Toga nema. Ali jednostavno zaista mi jesmo na jednom, poprištu da se borimo i tragrečevito da se borimo za Carstvo nebesko koje smo izgubili. Kroz greh. Sa tim grehom mi moramo da se borimo, da ga se oslobodimo, jer to su svetitelji uradili, nećemo imati, mi nemamo, jednostavno nećemo imati opravdanje, kaže, Gospod, to je nemoguće. Mnogo, mnogo njih ima koji su to dokazali da je moguće. Samo je pitanje da li mi hoćemo. Mi naravno, svako od nas je postavljen, neko radi ovo, neko radi ono, u smislu posla i tako dalje. Ali kroz svaki posao čovjek može da proslavlja Gospoda i da se moli Bogu. I da, da kažem, u tom jednom nesebičnom i u jednom odavanju sebe bližnjima da menja kao prvo sebe, ali tako će menjati i ostale. I to je vrlo, to prosto to je jedna zakonitost da kažem, svakog čovjeka koji bitiše ovde na zemlji. Od ljubomore, od svađe, od upiranja prsta, na kojoj mi nemamo ništa. Samo sebi već štetu nanosimo. A tada đavo likuje. A zašto bi nam se on, zašto bi on likovao, zašto bi se on naslađivao, kada mi možemo da volimo svoga brata, a zato ne očekujući ništa za uzvrat. E, to je čista ljubav.
Hvala.
Bogu hvala.
Dragi slušalci, bila je ovo još jedna emisija Zajedničarenje u kojoj naš dragi gost bio Jere Aleksandar Mađarević, paroh pri hramu Svetog Vasilja Ostroškog u Novim Banovcima. Da biste vi ovo sve čuli, bio je zadužen moj kolega Zoran Purešić. Moje ime je Jelena Antić-Gagić i do nekog narednog slušanja neću vam poručiti da ostanete u ljubavi s Bogom, jer ste to već naučili od mene da vam poručujem. Poručit ću vam da probate da sagledate sebe, jer je to put do istine, a onda i put do pokajanja. 105,5.